Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Odbrana Ratka Mladića zatražila oslobađajuću presudu u Hagu. Donald Trump je zvanično kandidat republikanaca na američkim izborima. Susret eksperata Kosova i Srbije u četvrtak 27. augusta. Pripadnici oružanih snaga Velike Britanije u Bosni i Hercegovini učestvuju u vježbi Brzi odgovor 2020. Izrael ponovo bombardovao ekstremiste u pojasu Gaze. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove danas i sutra se održava žalbeni pretres u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića.
Moram najozbiljnije staviti u pitanje i osporiti adekvatnost odluke kojom se moj klijent i ja lično stavljeno u poziciju da danas učestvujemo u ovom ročištu, dok su nerešena pitanja njegove sposobnosti da u tome adekvatno učestvuje.
Svjetska zdravstvena organizacija pored korone upozorava i na predstojeću sezonu gripa.
Sada je kritično da zemlje prate aktivnost gripa i obnavljaju i pojačavaju rutinski nadzor kako bi obuhvatili oba virusa, kao i da promovišu vakcinaciju protiv gripa za rizične grupe.
Čućete i kako je umjetnik Nikola Macura oružje pretvorio u muziku.
Violončelistkinja Milica Svirac svira na ručnom minobacaču i kanisteru za naftu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zastupnici Evropskog parlamenta su zatražili slobodne i demokratske izbore u Bjelorusiji i potvrdili stajalište da ne priznaju Aleksandra Lukašenka kao novo izabranog predsjednika ove države. Iz Brisela se javila Đeračina Tuhina.
Zastupnici Evropskog parlamenta su zatražili slobodne i demokratske izbore u Bjelorusiji i potvrdili stajalište da ne priznaju Aleksandra Lukašenka kao novo izabranog predsjednika ove države. Članovi spoljnopolitičkog komiteta su održali vanrednu raspravu na kojoj su istakli neophodnost da Evropska unija uvede sankcije protiv onih koji su odgovorni za izbornu krađu i nasilje nad demonstrantima. Oni su osudili represiju prema učesnicima protesta u gradovima Belorusije te zahtevali hitno oslobađanje svih uhapšenih. Predsjednik spoljnopolitičkog komiteta David McAllister je ocenio da je manipulacija rezultatima izazvala najveće proteste u Belorusiji, na koje je vlast odgovorila, kako se on izrazio, ekstremnom brutalnošću. Generalna sekretarka Evropske službe za spoljne poslove Helga Schmidt je u svom obraćanju istakla da je ranije viđeno nasilje nad demonstrantima u Belorusiji, međutim da je ovaj put to podstaklo neviđenu mobilizaciju društva Belorusije.
And the protests we have seen are clearly in response to the falsification of election results. People were no longer ready to accept that their votes were disregarded.
Protesti su jasan odgovor na falsifikovanje izbornih rezultata. Ljudi ne žele da se njihovi glasovi zanemaruju. Oni imaju jasan zahtev za slobodne, fair i demokratske izbore, izjavila je Helga Schmidt. Evropskim zastupnicima se videovezom obratila i liderka opozicije Svjetlana Tihanovskaja. Osvrčući se na prošlonedeljni protest koji se smatra najvećim u istoriji Belorusije, Tihanovskaja je ocenila da se u njenoj državi, kako je rekla, dešava revolucija.
Belarus has woken up. We are not the opposition anymore. We are the majority now. The peaceful revolution is taking place.
Belorusija se probudila. Više nismo opozicija, sada smo većina. Odvija se mirna revolucija, poručila je Tihanovskaja. Evropski parlament inače smatra Svjetlanu Tihanovskaju pobjednicom beloruskih predsjedničkih izbora, a Aleksandra Lukašenka personom non grata. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slobodna Evropa.org.
Odbrana Ratka Mladića zatražila oslobađajuću presudu u Hagu, iako je postupak već trebao biti okončan, a presuda donesena krajem godine, zbog promjena u sastavu vijeća Mladićeve bolesti, a potom i pandemije koju je izazvao koronavirus, došlo je do pomjeranja termina. Presuda se očekuje u drugoj polovini naredne godine, više u prilogu Ediba Bajrovića.
Na početku pretresa, predsjedavajuća apelacionog vijeća kratko je obrazložila zaključke prvostepene presude i podsjetila na historijat postupka. Odbrana Ratka Mladića je obavijestila prisutne da Mladićev prvi advokat Branko Lukić neće učestvovati u raspravi o žalbama na prvostepenu presudu ni putem videolinka, jer mu, kako je rečeno, Advokatska komora Srbije to nije dozvolila. Mladićev drugi advokat Dragan Ivetić je rekao da je njegova lična profesionalna odgovornost i obaveza da u zapisnik strogo konstatuje da ulaže prigovor na održavanje ovog žalbenog pretresa.
Moram najrazvijenije staviti u pitanje i osporiti adekvatnost odluke kojom se moj klijent i ja lično stavljamo u poziciju da danas učestvujemo u ovom ročištu, dok su nerešena pitanja njegove sposobnosti da u tome adekvatno učestvuje.
Prvi dio pretresa odbrana ima mogućnost da obrazloži detalje žalbi na presudu. Do sada se odbrana fokusirala na presudu koja govori o Mladićevoj krivičnoj odgovornosti u takozvanim neimenovanim događajima, koji, kako tvrde, nisu bili navedeni u optužnici. Iako je postupak već trebao biti okončan, a presuda donesena krajem godine, zbog promjena u sastavu vijeća, Mladićeve bolesti, a potom i pandemije koronavirusa, došlo je do pomjeranja termina. Presuda se očekuje u drugoj polovini naredne godine. Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja. Žalbe na prvostepenu presudu uložili su i odbrana i tužilaštvo. Planirano je da ih obrazlažu u naredna dva dana, a nakon toga će, kako je rekla predsjedavajuća, i Ratko Mladić dobiti priliku da se obrati. Zbog pandemije koronavirusa iznošenje žalbi bit će održano bez prisustva novinara i javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i republikanci su otvorili u ponedjeljak uveče svoju nacionalnu konvenciju, predstavljajući užasan portret Amerike u slučaju da demokrata Joe Biden pobjedi na predsjedničkim izborima u novembru i tvrdeći da će on uvesti zemlju u eru radikalnog socijalizma, prenosi agencija Reuters. Svijet i Dragan Štavljanin.
Trump je postavio ton konvencije ranije tokom dana u obraćanju republikanskim delegatima u Charlotte u Saveznoj državi Severna Karolina, pošto je formalno osigurao stranačku nominaciju za još jedan mandat i tvrdio da demokrate pokušavaju da ukradu izbore. Republikanci su najavili inspirativnu pozitivnu poruku za razliku od kako su naveli mračne i sumorne demokratske nacionalne konvencije prošle nedelje, ali su prve večeri republikanske konvencije nastupili govornici koji su svoje govore začinili zlosutnim predviđanjima kako bi izgledala zemlja ako demokrate pobede. Oni će vas razoružati, isprazniti zatvore, zatvoriti vas u vaše kuće i pozvati MS-13 da žive pored vas, rekao je član predstavničkog doma Matt Gaetz, misleći na međunarodnu zločinačku bandu. Četvorodnevna konvencija počela je u kritičnom trenutku za Trumpa, koji u anketama zaostaje za Bidenom u vreme pandemije COVID-19, od koje je umrlo više od 176.000 Amerikanaca i koja je odnela milione radnih mesta i podrila status predsjednika među biračima. Donald Trump, mlađi, najstariji predsjednikov sin, u govoru na konvenciji je prikazao građanske nemire posle ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda kao nasilne napade anarhista na mala preduzeća i rekao da demokrate neće uspjeti da očuvaju bezbednost. Prvo veče konvencije, kako ocenjuje Reuters, također postavilo izgleda centralnu temu za naredne dane, da će Biden i njegova kandidatkinja za potpredsjednika, senatorka Kamala Harris, biti marionete radikalne levice. Kao i ranije, Trump je reakciju države na koronavirus opisao izrazito stranačkim okvirima, predstavljajući mere zatvaranja i druge korake koje su preporučili zvaničnici javnog zdravlja kao pokušaj da se utiče na glasanje u novembru. dok su drugi republikanci predviđali nacionalni horor film u slučaju da Trump izgubi u novembru. Jedini afroamerički republikanski senator Tim Scott i bivša američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, čiji su roditelji poreklom iz Indije, pokušali su da privuku nove glasače povrh Trumpove izborne baze. Bila sam smeđa devojka u crno-belom svetu, rekla je Haley, navodeći da se suočila s diskriminacijom, ali odbacila ideju da je Amerika rasistička zemlja. Republikanska konvencija je ključni trenutak za Trumpa, ocenjuje Associated Press, navodeći da duboki osjećaj pesimizma vlada među biračima 10 nedelja uoči izbora. Samo 23% Amerikanaca misli da zemlja ide u pravom smjeru, pokazuje nova anketa ove agencije. Neki od govora prve večeri republikanske konvencije su bili unapred snimljeni, dok su drugi održani uživo u Vašingtonu. Trump je nastojao da minimizira posljedice koronavirusa i jedva i u ponedjeljak govorio o pandemiji, čiji uticaj ipak bio očigledan u kongresnom centru u Charlottu, gdje se okupilo samo 336 delegata, umjesto više hiljada koliko se ranije planiralo. Učesnici su isprva sedeli za odvojenim stolovima i maske su bile obavezne, ali su mnogi od njih prekršili pravila. Za razliku od demokratske konvencije na kojoj su učestvovala tri bivša predsjednika, na republikanskoj neće biti bivšeg republikanskog predsjednika Georgea Busha mlađeg, koji je odbio da podrži Trumpa.
slobodnaevropa.org.
Analizom izbornih lista u Crnoj Gori Radio Slobodna Evropa je utvrdio da je svih 11 izbornih lista učesnica na izborima 30. augusta ispunilo zakonom propisani minimum da na izbornim listama imaju najmanje 30% žena. Više u prilogu Lele Šćepanović.
U Crnoj Gori politika je i dalje dominantno muška djelatnost i to izbori neće promijeniti. Samo jednu partiju na ovim izborima vodi žena.
Kaže za naš program Milka Tadić-Mijović, predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo, nakon što je Radio Slobodna Evropa analizom izbornih lista utvrdio da je 11 izbornih lista učesnica na predstojećim izborima 30. augusta ispunilo zakonom propisani minimum da na njima imaju najmanje 30% žena, što je u svom prvom izvještaju potvrdila i Međunarodna posmatračka misija NMO. Tadić-Mijović smatra da je u političkom životu Crne Gore na sceni simulacija rodne ravnopravnosti.
Zato što vidimo da gotovo sve političke partije i u vlasti i opoziciji nažalost samo ispunjavaju tu zakonsku kvotu, a nema suštinske želje da žene zaista imaju ravnopravnu poziciju, ne samo na listama za parlamentarni izbor, nego uopšte ravnopravnu poziciju u ovim granama moći.
Što god je doprinijelo većoj zastupljenosti žena na izbornim listama, pritisak Evropske unije, simulacije rodne ravnopravnosti ili stvarni napredak, veoma je dobro što imamo ispunjen zakonski princip, kaže za naš program profesorica na Filološkom fakultetu u Nikšiću Rajka Glušica, predstavnica na listi koalicije Crno na bijelo.
Jer moramo znati da je položaj žene u Crnoj Gori veoma težak, to je još uvijek patrijarhalno muško-šovinističko društvo gdje žena mora da se bori mnogo više nego muški članovi društva.
Dugogodišnja poslanica vladajuće DPS i predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak za naš program kaže da je sistem kvota doprinio da u dosadašnjem sazivu parlamenta Crna Gora prvi put u istoriji ima oko 30% žena u skupštini.
Ali opet kažem, ogroman je prostor za unapređenje. Međutim, u decembru prošle godine, kada je zakon sa takvim rješenjem došao u skupštinu na izjašnjavanje, a da bi se on izglasao potrebne su bile 2/3 poslanika, on nije dobio potrebnu većinu jer za njega nije glasala opozicija.
U prethodnom sazivu parlamenta poslije izbora oktobra 2016. od 81 poslaničkog mjesta 24 su pripala ženama. Međutim, u izvještaju Europske komisije o napretku Crne Gore za prošlu godinu navodi se da žene nijesu dovoljno zastupljene na visokim položajima u parlamentu, gdje od 14 stalnih skupštinskih odbora vode samo 3, dok profesorica Glušica, koja se zalaže za otvorene liste kako bi građani mogli birati najbolje, bili to muškarci ili žene, kaže.
A žena u biračkom tijelu Crne Gore ima više nego muškaraca. Dakle, neki realan odnos snaga u parlamentu bi bio da imamo više žena nego muškaraca, a najbolji odnos je onaj kad imamo tamo slobodne ljude koji zaslužuju da sjede i da predstavljaju narod u parlamentu.
Do suštinskih promjena na polju rodne ravnopravnosti doći će u nekoj boljoj Crnoj Gori, smatra Milka Tadić-Mijović.
Crnoj Gori koja će zaista biti transformisana u funkcionalnu demokratiju. Ona je, nažalost, još uvijek duboko autoritarno društvo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Južna Koreja najčešće hvaljena zbog toga kako se borila sa koronavirusom i ima oštar skok u broju zaraženih slučajeva. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je kako je važno da ljudi nauče da žive sa virusom i činjenicom da se pandemija širi. Rusija s druge strane pokušava da ublaži strahove izazvane zbog brzog nastanka vakcine. Više u nedeljnom COVID-19 izvještaju Radija Slobodna Evropa. Tatjana Bogdanov-Krstić.
Širom sveta novi koronavirus zarazio je najmanje 23 miliona ljudi i ubio više od 800 hiljada. Hans Klug je regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, upozorio je i na sezonu gripa koja se bliži.
The next influenza season is also approaching fast.
Sezona gripa također se približava. Sada je kritično da zemlje prate aktivnost gripa i obnavljaju i pojačavaju rutinski nadzor kako bi obuhvatili oba virusa kao i da promovišu vakcinaciju protiv gripa za rizične grupe. To je veoma važno u ovoj godini jer moramo da zaštitimo naše bolnice i zdravstvenu radnu snagu od pretrpanosti koja se već mora suočiti sa COVID-19. Čak ni vakcina neće biti kraj pandemije. Kraj pandemije biće dan kada će svako od nas preuzeti odgovornost i naučiti kako da se ponaša sa virusom, a to zavisi od nas, taj dan može biti i sutra.
That day can even be tomorrow.
Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije također su rekli da su zabrinuti zbog letnjeg porasta slučajeva COVID-19 na Zapadnom Balkanu, ali da je bilo nekih znakova poboljšanja, navodi Catherine Smallwood iz Svetske zdravstvene organizacije.
Thank you, and just to add indeed the situation.
Zaista, situacija na Zapadnom Balkanu zabrinjavala nas je od početka juna, kada smo počeli da primećujemo porast slučajeva. I bilo je to svojevrsno subregionalno žarište tokom letnjeg perioda. Ono što ohrabruje jeste da, pošto smo blisko sarađivali sa svim državama članicama koje su primijetile ovo povećanje slučajeva, a posebno radimo u skladu sa komentarima regionalnog direktora, sada počinjemo u nekim od tih zemalja da vidimo znakove ranog pada zaraze.
Signs of an early decline now in some of those countries.
Američki predsjednik Donald Trump 23. avgusta pozdravio je hitno odobrenje obnavljajuće plazme za pacijente sa COVID-19 i označio ga kao otkriće. Prošle nedelje Trump je pozvao zvaničnike u Američkoj agenciji za hranu i lekove da brzo podstaknu upotrebu lečenja. Ali i drugi zdravstveni stručnjaci rekli su da treba još ispitivanja pre nego što se ovaj tretman proslavi. Steven Hahn, šef administracije Agencije za hranu i lekove, objasnio je da se radi o ovlašćenju.
Under our legal authority for emergency use authorization, this is not the same as an approval.
Pod našim zakonskim ovlašćenjem za autorizaciju upotrebe u hitnim slučajevima, to nije isto što i odobrenje, ali ovlašćenje i omogućava nam da proširimo pristup tome. Ako ste jedan od onih 35 od 100 ljudi za koje ovi podaci sugerišu ili pokazuju da prežive zbog toga, ovo je prilično značajno za tu osobu i njihovu porodicu.
This is pretty significant for that person and their family.
Masovno testiranje prve ruske potencijalne vakcine trebalo bi da uključi 40.000 ljudi. Zvaničnici su rekli 20. avgusta da će u studiji, koja bi trebalo da počne ove nedelje, učestvovati strano istraživačko telo. Ruski zdravstveni zvaničnici žele da ublaže zabrinutost nekih naučnika zbog nedostatka podataka tokom nastajanja ruske vakcine. Šef investicionog fonda koji podržava vakcinu rekao je da strane vlade vode informacioni rat protiv ruskih napora u vezi s vakcinom. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin hvalio je vakcinu Sputnik 5 kao bezbednu i efikasnu posle 2 mjeseca ispitivanja na malom broju ljudi. Ali zapadni stručnjaci su skeptični, upozoravajući protiv njene upotrebe dok se ne preduzmu međunarodno odobreni i regulatorni koraci za testiranje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otpad koji je iz Republike Italije dovezen početkom jula na više područja u Bosni i Hercegovini, od čega je najveća količina završila u opštinama Drvar i Bosansko Grahovo, još uvijek stoji na mjestu deponovanja. Uprava za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine 24. jula izdala rješenje u kojem je uvoznik u firmi Krom reciklaže Drvar naređeno zbrinjavanje otpada na više načina, među kojima je njegovo vraćanje u Italiju ili zbrinjavanje prema važećim aktima i propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sve je počelo početkom jula kada je preko firme Krom reciklaža stiglo 20 kamiona otpada uz dozvolu da se on deponuje u mjestu Pasijak iznad Drvara. Međutim, otpadni materijal je ostavljen na više lokacija na području Drvara i Bosanskog Grahova. Lokalne vlasti upozoravaju, građani protestuju i traže da se otpad izmjesti i pored zvanične potvrde da se ne radi o opasnoj materiji, kako se špekulisalo. Dušica Runić, načelnica Drvara.
Nažalost, evo 55 dana naše borbe i našeg zahtjeva da se legalno uvezeni, a nelegalno deponovani otpad ukloni sa ovih područja do danas nije riješen.
Federalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je 7 nadzora na lokacijama gdje je smješten otpadni tekstil pretežno iz fabrike u italijanskom gradu Prato. Meri Matanović, pomoćnica direktora uprave, o inspekcijskim nalazima kaže.
Utvrđeno da uvoznik tekstilnog otpada, privredni subjekt Krom reciklaža d.o. Drvar, posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom i da to strani nadležnog kantralnog ministarstva, te da je 20 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na teritoriji 5 općina iz 3 kantona. Također je konstatovano da otpad nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način, kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora. Također je utvrđeno da pogon i lokacija koji se pominju u dozvoli ne odgovaraju stanju na terenu, odnosno oprema i mašine za reciklažu je postavljena na lokaciju uskladištenja otpada.
Stoga su Krom reciklaži rješenjem od 24. jula date 3 mogućnosti da otpad vrati u Italiju, da ga uništi ili uskladišti na lokaciji Pasijak za koju ima dozvolu. Suvlasnik firme Krom reciklaža Rodoljub Dinić, koji živi u Beogradu, za naš radio tvrdi da je to jedina napravljena greška, ali da halu Pasijak nisu mogli koristiti zbog neriješenih vlasničkih odnosa.
I to je naš prekršaj, razume se, ali on tu počinje i tu se završava, s obzirom da je materijal legalno i po dozvolom uvezen i s obzirom da materijal naravno nije iz kakvih COVID bolnica, što je sama bosanska država utvrdila.
U međuvremenu je partnerska firma iz Italije raskinula ugovor sa Krom reciklažom, koja će, kako kaže Dinić, pravdu tražiti na sudovima.
Mi smo međuvremenu tužili Bosnu i Hercegovinu kao državu, zato što su oni jednim prethodnim rješenjem utvrdili da je reč o ilegalnim pošiljkama. Razumete, izdaju vam sve dozvole, a onda utvrde da su pošiljke ilegalne. Podnećemo tužbe i protiv fizičkih lica. Te smo proglašeni za međunarodne teroriste koji dopremaju zaraženi materijal iz COVID bolnice i truju nečiju decu.
Milorad Gligić, načelnik Bosanskog Grahova, najavljuje nove proteste građana zajedno sa Drvarčanima ako se situacija uskoro ne promijeni. Na prethodnim smo zabilježili mišljenje Živane Sabljić i Petra Lovrena.
Drvarčani jako vole svoj grad. Možda smo ovako malo nesložni međusobno, ali kada je u pitanju grad, sigurno svaki stanovnik će stati u odbranu svoga grada. Mi sada štitimo živote svoje djece, svoje unučadi i svojih pokoljenja.
Ono na čemu mi insistiramo jeste to da se taj otpad u cijelosti ukloni sa područja naše opštine. Poznavajući naše katastrofalno stanje ovdje, mi ne možemo sa tim da se uhvatimo koštac i zahtijevamo s pravom da se to izmjesti što dalje sa naše teritorije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kanadska konzervativna partija izabrala je novog lidera Erina O'Toole sa ciljem da pokuša da povrati vlast od liberala Justina Trudeaua, čiji kredibilitet je narušen nizom skandala, premda će za pobedu i privlačenje mlađih glasača na izborima biti potrebna šira vizija od kritike popularnog premijera pišu svjetski mediji. Članovi konzervativne partije odabrali su bivšeg vojnog oficira i ministra za pitanje veterana, piše Wall Street Journal. Posljednji etički problem Trudove administracije, kako navode list, usledio je pošto je otkriveno da je vlada potpisala ugovor sa humanitarnom organizacijom povezanom sa premijerovom porodicom i drugim članovima administracije. 49-godišnji Otul, koji je u kanadskim vazdušnim snagama stigao do čina kapetana, posle čega je imao advokatsku karijeru na stranačkim izborima, vodio je kampanju sa obećanjem da će se boriti za obične radnike, zastupati agresivniju spoljnu politiku, posebno u pogledu Kine, i štititi kanadske institucije i istoriju od političke korektnosti. Prva prilika za izazivanje izbora bit će krajem septembra, kada Trudeau bude tražio odobrenje parlamenta za masovan plan potrošnje koji bi pomogao oporavku Kanade posle ekonomskog pada. Konzervativci moraju da dobiju podršku najmanje još dve partije da obore Trudeauvu manjinsku vladu, ukazuje AFP, dodajući da liberali po anketama imaju 5-6% prednosti, iako je Trudeauva popularnost pala proteklih nedelja. O'Toole preuzima konzervativnu partiju u kritično vreme za Kanadu, pošto je više od 9.000 ljudi umrlo od posledica koronavirusa i dok zemlja pokušava da preokrene nagli ekonomski pad, ističe Washington Post. Analitičari kažu da će O'Toole morati da se fokusira na jedinstvo partije i da artikuliše sveobuhvatnu viziju za postpandemijsku Kanadu kako bi proširio privlačnost stranke povrh njene tradicionalne baze u ruralnoj Kanadi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Srbiji staro oružje, ručni minobacači, kalašnjikovi i šljemovi kanisteri završili su u zvučnoj instalaciji Iz buke u zvuk novosadskog vajara Nikole Macure. Kako ćete čuti u priči Ljudmile Cvetković, negadašnje oružje pretvorio je u muzički instrument.
Violončelistkinja Milica Svirac svira na ručnom minobacaču i kanisteru za naftu.
I ono što smo mi njemu dodali je kubilica, žice, čivije. Ovo je neuporedivo sa bilo kakvim pravim realnim violončelom.
Ovo violončelo deo je zvučne instalacije novosadskog vajara Nikole Macure.
Ono što se koristilo nekad da se pravi haos i razaranje, ja nudim sada s druge pozicije, redizajnirano, da se na tome pravi muzika.
Prepoznatljiva maslinasto zelena boja oružja zamenjena je živim bojama. U Nikolinom ateljeju su zeleni saksofon, ljubičaste gitara i violina, roze gusle, šlemovi koji služe kao perkusionistički instrumenti u roze i žutoj boji.
Pred nama je jedan od zvučnih objekata koji je napravljen od kalašnjikova i šlema. Spojenim objekat koji može da se svira kao gitara. Napravljeni su pragovi, kao što se vidi, ubačene su žice, neke čivlje i sve ono što je potrebno da se iz ovih vojnih objekata, odnosno rekvizita, izvuče zvuk.
Kada Nikola uradi redizajn oružja, onda se uključuju muzičari i akustičar koji usavršavaju zvuk. Većina oružja koje ovaj umetnik pretvara u zvučne objekte je sa vojnog otpada i to oružje više nije funkcionalno.
Ne mogu naravno sa sigurnošću da kažem, ali to je oružje iz tog perioda i postoji mogućnost da je korišćeno u ratovima 90-ih.
Nikola želi da u instalaciju uvrsti i tenka, zamislio ga je u roze boji i kaže da će verovatno biti sa tufnama.
Od koga bi se pravio veliki perkusionistički objekat koji bi stavio u prostoru i da se dalje razvija ovaj set tih zvučnih objekata, odnosno zvučna instalacija koja bi mogla se koristi kao orkestar, putujući orkestar, koji bi za početak treba da putuje, što se mene tiče, po regionu, tamo, da se vrati tamo, da se to oružje na neki drugi način vrati tamo gde je prethodno korišćeno, pretpostavljeno.
Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Ljudmila Cvetković.
Odbrana Ratka Mladića zatražila oslobađajuću presudu u Hagu. Donald Trump je zvanično kandidat republikanaca na američkim izborima. Susret eksperata Kosova i Srbije u četvrtak 27. augusta. Pripadnici oružanih snaga Velike Britanije u Bosni i Hercegovini učestvuju u vježbi Brzi odgovor 2020. Izrael ponovo bombardovao ekstremiste u pojasu Gaze. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Sledi regionalni pregled sedmice počev od 17. augusta 2020. Između ostalog čućete priču o žičanoj ogradi koju Srbija postavlja na granici sa Severnom Makedonijom. Šćipri Marifi, predsednik opštine Preševo.
Za lokalnu samoupravu ovde u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde.
Kao i temu o poslovanju Telekoma Srbija, ekonomista Milan Kovačević.
Očito se ovde radi o političkom uticaju na neku strategiju, a ne o ekonomskim pitanjima uopšte.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izgradnja magistralnog puta Dečani-Plav nije nastavljena u ponedeljak. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao gradonačelnik Dečana Baškim Ramosaj, nastavak radova zabranila je vlada Kosova, pa se od kosovskih institucija očekuje da pronađu dugoročno rešenje, jer se radovima protivi Srpska pravoslavna crkva zbog toga što se odvijaju u neposrednoj blizini manastira Visoki Dečani, javila je Sandra Cvetković.
Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić ukazuje da je izgradnja magistralnog puta Dečani-Plav zabranjena kosovskim zakonima i podsjeća da je rešenje za ovaj problem pronađeno 2014. godine, kada je tadašnji premijer Kosova Hašim Tači, danas predsjednik Kosova, doneo odluku da se gradi zaobilaznica oko zaštićene zone.
I taj projekat je potpuno u skladu sa zakonima Kosova. Međutim, ova gradnja puta kroz zaštićenu zonu je protivna zakonu o specijalnim zaštićenim zonama koji zabranjuje puteve ovakvog karaktera kroz ovakve zone. I to je jasno više puta saopšteno na Komisiji za implementaciju, gde sede predstavnici Evropske unije, OSCE-a, naše crkve i dva kosovska ministra, i donesena je jasna odluka da ne može da se gradi put.
Janjić ističe da nije protiv izgradnje puta Dečani-Plav, već isključivo protiv izgradnje kroz zaštićenu zonu koja šteti manastiru.
Možete zamisliti koliko bi to nanelo štete i vibracijama i bukom i zagađenjem, i zato je u ostalom i zabrana takvih puteva unesena u zakon i to je prihvatila Skupština Kosova svojevremeno kada je zakon usvojen.
Sa druge strane, predsjednik opštine Dečani Baškim Ramosa izražava uverenje da će radovi na izgradnji spornog puta biti nastavljeni. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se već obratio kosovskim institucijama i stranim ambasadama na Kosovu sa zahtevom da se pronađe rješenje. Kako kaže, lokalne vlasti će pružiti vreme vladi Kosova da pronađe rješenje oko spornog puta i dodaje da su za sada radovi obustavljeni, a nakon što je to od njega u petak posle podne zatražio premijer Abdullah Hoti. On traži razumevanja od strane sveštenstva manastira Visoki Dečani jer izgradnjom puta se ni u kom aspektu ne nanosi šteta kulturnom, istorijskom i verskom nasleđu, niti se ugrožava vizualna slika manastira. Nasuprot, izgradnjom puta manastir bi bio još posećeniji od strane posetioca i građana opštine Dečani. Spreman sam na iznalaženje rešenja uz razgovor sa sveštenstvom manastira i vladom Kosova, koja bi trebala da ponudi adekvatno i održivo rešenje koje bi zauvek rešilo ovaj problem, kaže Ramosaj. Skupština Kosova je 2008. godine usvojila zakon o specijalnim zaštićenim zonama koji treba da osigura zaštitu srpskih pravoslavnih manastira, crkava i drugih verskih objekata na Kosovu, ali da zaštiti ostala kulturno-istorijska mesta koja su od posebnog značaja za srpsku zajednicu na Kosovu. Jedan od ciljeva donošenja zakona o specijalnim zaštićenim zonama je da se očuva karakter i izgled mesta unutar zaštićene zone, a posebno istorijski, kulturni, arhitektonski ili arheološki kontekst i prirodno okruženje. Također, prema ovom zakonu su zabranjene sve aktivnosti unutar specijalno zaštićene zone, uključujući izgradnjom tranzitnih puteva u seoskim oblastima te izgradnju ili razvoj koji vodi ka seči šuma ili zagađenju sredine. Podsjetimo, premijer Kosova Abdullah Hoti je juče zatražio da se obustave radovi na izgradnji puta Dečani Plav, a koji utiču na specijalno zaštićeno područje manastira Visoki Dečani. Iz vlade Kosova je saopšteno da se zakoni koje je usvojila Skupština Kosova moraju poštovati, kao i odluka Ustavnog suda. U saopštenju se navodi da će premijer Kosova razmotriti sve zakonske i praktične mogućnosti da se završi put na relaciji Dečane Plav. Radovi na izgradnji magistralnog puta Dečani Pla počeli su 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Srbija je na granici sa Severnom Makedonijom kod Preševa počela postavljanje žičane ograde koja bi, kako smatraju vlasti, trebalo da onemogući eventualne masovne i ilegalne prelaske granice. Po saznanjima našeg radija je laborator za prečavanju granice u ataru sela Miratovac u opštini Preševo izradila je uprava granične policije. Priču doneo Branko Vučković.
Elaborat o zaprečavanju granice sa Makedonijom koji je izradila uprava granične policije ne nosi oznaku poverljivosti, ali je javnost u Srbiji uskraćena za zvanične informacije o vrsti fortifikacijske prepreke koja će biti postavljena, njenim karakteristikama i nameni. Šćiprim Arifi, predsednik opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino izvesno da se na granici podiže žičana ograda, koja je po njegovom mišljenju deo šireg dogovora balkanskih zemalja sa Evropskom unijom.
Muri është pjesë e një marrëveshje me Bashkimin Evropian.
Mislimo da je ograda u funkciji dodatnog osiguranja granica zemalja van Evropske unije od izbeglica, koje će eventualno ponovo masovno krenuti takozvanom balkanskom rutom. Gledano sa tog aspekta, ograda indirektno doprinosi procesu evrointegracija, ali uz potpuno razumevanje i uvažavanje političkih okolnosti, lično imam ozbiljnih rezervi prema takvom tretmanu izbeglica.
Rezerva personale, poput të cëtë unë i kuptoj rëthonët politike më gjërë.
S druge strane, u Severnoj Makedoniji ima mnogo više informacija o radovima na podizanju ograde i njenom izgledu. Jasmin Recepi, generalni sekretar nevladine organizacije Legis iz Skoplja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da Srbija sledi primjer Makedonije i Mađarske, koje su ranije podigle žičane ograde prema Grčkoj, odnosno Srbiji.
Jeste da je to dupla ograda, da je put širok oko 4 metara između dvije žičane ograde, gdje prolaze borbeno vozila armije i auto granične policije u patroli kako bi kontrolisali to područje, dok je sa spoljašnje strane i sa gornje strane, to je ona razorna žičana ograda spiralna, koja što je vrlo oštra, skoro kao žilet.
Na osnovu iskustava Severne Makedonije sa podizanjem žičane ograde, Recepi ocenjuje da bez obzira na visinu, veličinu i druge odlike, ona ne može zaustaviti migrante, zbog čega je njeno postavljanje po pravilu necelishodno i nepotrebno. To pokazuje i naš monitoring, kaže Recepi.
Dnevno ima do 200 pokušaja za ulaz iz Grčke u Makedoniju, koji što presretne naša granična policija i vrati ih nazad u Grčku. A s druge strane, na monitoringu koje što radimo prema granici sa Srbijom, također vidimo da ima do 50 ljudi dnevno koji što prelaze iz Makedonije prema Srbiji.
Kujtim Sadriju, predsednik Centra za istraživanje i monitoring u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da pravcem Lojane Miratovac imigranti i dalje pristižu u Srbiju često i ilegalno, zbog čega smatra da podizanje ograde koja to treba da spreči u vreme pandemije koronavirusa ima i zdravstvenu dimenziju. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o podizanju žičane ograde na granici sa Makedonijom, Šćiprim Arifi, predsednik opštine Preševo, ističe i jedan za lokalno stanovništvo izuzetno važan problem koji treba rešiti u sklopu postavljanja žičane ograde. U pitanju je malogranični prelaz Miratovac-Lojane, koji je zatvoren pre ravno tri decenije. Za lokalnu samoupravu ovde u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde. Očekujemo da taj problem konačno bude rešen, jer je još prošle godine u parlamentima Srbije i Severne Makedonije potvrđena odluka da prelaz Miratovac-Lojane bude otvoren, ali se to još uvek nije dogodilo.
Në parlamentet Serbia dhe Maqedonin për të hapur, por tani po bëmë vetëm 2/3 të vitit dhe kanë kalu një kohë gjatë dhe ende nuk është hapur.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Države Zapadnog Balkana nemaju jedinstven stav o situaciji u Belorusiji i tamošnjim protestima sa kojih se traži ostavka predsjednika Aleksandra Lukašenka. Koje su se države Zapadnog Balkana odlučile da situaciju u toj zemlji ne komentarišu, a koje je čestitao novi mandat Aleksandru Lukašenku nakon izbora u prilogu Ive Martinović i Gordane Ćosić.
Nakon reizbora Aleksandra Lukašenka za predsjednika Belorusije i masovnih i nasilnih protesta koji su odmah potom izbili širom te zemlje, reakcije sa Zapadnog Balkana su podeljene. Uz tradicionalno dobre odnose sa vlastima Belorusije, zvaničnici u Srbiji za sada ćute. Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kakav je stav zvaničnog Beograda prema dešavanjima u Belorusiji, ani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za sada nije čestitao Lukašenku na izbornoj pobedi, iako to uglavnom čini. Oglasio se jedino ministar odbrane Aleksandar Vulin kako bi demantovao informacije sa društvenih mreža da vojnici iz Srbije učestvuju na demonstracijama u Belorusiji. Pojedine nevladine organizacije u Srbiji podržale su demonstrante u Belorusiji. A Beogradski centar za ljudska prava je na svom Instagram profilu objavio fotografiju uz komentar "Stojimo uz Belorusiju".
Nije nelogično ponašanje vlasti Srbije u odnosu na predsjednika Lukašenka, posebno imajući u vidu da je diplomatija Srbije prilično bazirana na tome da se vodi računa, da se, da kažem, na neki način ne kritikuju, ne napadaju zemlje koje podržavaju politiku Srbije prema Kosovu. Međutim, kada je reč o zaista flagrantnom kršenju ljudskih prava, onda bi ozbiljna vlast trebala da povede računa u smislu održavanja odnosa, odnosno ograđivanja od takvih dela.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Stojanović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ni u Bosni i Hercegovini nema zvaničnih reakcija na situaciju u Belorusiji. Nije se oglasilo ni predsjedništvo BiH, ani Ministarstvo spoljnih poslova. Međutim, član predsjedništva BiH iz redova srpskog naroda, Milorad Dodik, uputio je čestitku Aleksandru Lukašenku povodom ponovnog izbora za predsjednika, u kojoj je, pored ostalog, izrazio uverenje da će Republika Belorusija pod vođstvom Lukašenka nastaviti put daljeg ekonomskog i tehnološkog napretka na dobrobiti svih njenih građana. Nakon ove čestitke reagovao je jedino bivši ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak, koji je na svom Facebook profilu pozvao Dodika da je povuče.
Treba to da uradi zbog interesa Republike Srpske, zbog budućnosti naše djece, koja od malih nogu treba da nauče da su zlostavljanje i represija nad vlastitim narodom i protjerivanje i hapšenje opozicije potpuno neprihvatljiva.
Napisao je Igor Crnadak. Iz Crne Gore na situaciju u Belorusiji reagovalo je tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da Crna Gora kontinuirano prati razvoj događaja i izražava zabrinutost zbog eskalacije nemira i nasilja od dana održavanja predsjedničkih izbora u Belorusiji. U odgovoru također stoji da Crna Gora kao država kandidat podržava sve mere koje Evropska unija preduzima u cilju stabilizacije situacije u Belorusiji i očuvanju demokratskih principa. I Severna Makedonija je, kao i Crna Gora, podržala najavljene sankcije Evropske unije Belorusiji zbog nasilnog gušenja protesta. Iz kabineta ministra spoljnih poslova tehničke vlade u Skoplju za Radio Slobodna Evropa su ukazali na objavu ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova, koji je na svom Twitter nalogu napisao da odlučnost za demokratske promjene, demonstrirana na najobičniji i miroljubiv način, čini građane Belorusije herojima današnje Evrope, a u kojoj je pozdravio odluku Evropske unije da pripreme sankcije protiv odgovornih za nasilje. Sa Kosova do objavljivanja ovog priloga nisu stigle nikakve zvanične reakcije na situaciju u Belorusiji. Podsjetimo, nakon što je proglasio pobedu na izborima 9. avgusta, Aleksandar Lukašenko suočava se sa najvećim izazovom u svojoj 26-godišnjoj vladavini. Antivladini demonstranti izašli su na ulice brojnih gradova Belorusije optužujući ga da je lažirao izbore kako bi produžio vlast, tražeći obustavljanje nasilja na demonstrantima i ponavljanje izbora. Na isto je pozvala i Evropska unija, čiji su ministri 14. avgusta najavili uvođenje sankcija Belorusiji, ali konkretne mere tek treba da se razrade. Lukašenko odbacuje pozive na ostavku, a u policijskom suzbijanju protesta poginule su najmanje dve osobe, stotine su ranjene, a privedeno je oko 7000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović i Gordana Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dve tužbe sa dve strane za sada su epilog primjedbi na poslovanje Telekoma Srbija, koje u medijima poprimaju obrise nove afere. Ključno pitanje javno postavljeno od strane pojedinih političara i ekonomista je kako to državno preduzeće troši novac građana.
Očekujem da tužilaštvo pokrene istragu, jer ovo je nezapamćena pljačka i nezapamćena korupcija u Srbiji.
Kaže Miroslav Aleksić, potpredsjednik nove stranke za Radio Slobodna Evropa. Aleksić je 12. avgusta ove godine tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu podneo krivičnu prijavu protiv članova nadzornog odbora Telekoma Srbija i državnog revizora zbog sumnje da su, kako se navodi u tužbi, odobrili nezakonitu kupovinu nekoliko kablovskih operatera kojom je Telekom oštećen za 500 miliona evra.
Suštini je izvlačenje novca pre svega iz te državne kompanije,
rekao je Miroslav Aleksić, narodni poslanik u prethodnom sazivu Skupštine Srbije. Rukovodstvo Telekoma Srbija demantovalo je ove navode, konstatujući da su akvizicije bile u korist tog akcionarskog društva za telekomunikacije.
Mislim da su sve naše investicije zbog kojih smo podigli nivo zaduženosti dobro tempirane i tekako već daju rezultate i tekako se već to oplođuje,
rekao je generalni direktor Telekoma Srbija Predrag Ćulibrk. Prvi čovjek kompanije tako je 14. avgusta odgovorio na konstataciju novinara da je zaduženost Telekoma prema bankama u dve godine povećana tri puta, odnosno da u izveštaju ovog većinski državnog preduzeća u Agenciji za privredne registre APR stoji da je u 2017. dugovanje bilo 396 miliona evra, 2018. 770 miliona, a 2019. 1.152 miliona evra. Na konferenciji za štampu u Beogradu menadžment Telekoma saopštio je da je operativna dobit uvećena za 25% i da podnosi tužbu protiv United Grupe, privatne telekomunikacione kompanije u okviru koje u Srbiji rade televizije N1 i Nova S.
Zbog niza neistina koju United Grupa preko svojih medija iznala u nama. Smatramo da se radi o jednoj vrsti kampanje naše konkurencije protiv nas. Zadnjih dve godine preko kanala United Grupe bilo je 446 negativnih objava o Telekomu Srbija.
Sumirao je Vladimir Lučić, koordinator za internet i multimediju Telekoma. Poslovnu politiku kojom su zadužili Telekom, a čiji vlasnici su građani Srbije, objasnili su odlukama statutarnih organa, strateškim planom 2018-2021, aranžmanima sa bankama i sagledavanjem telekomunikacionog tržišta. Najkritičniji potezi Telekoma, kako to vide bivši narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i Pravde, u posljednjih nekoliko godina su kupovina pojedinih privatnih kablovskih operatera. Aleksić tvrdi da su ta preduzeća plaćena mnogo više nego što realno vrede, neka i po 20 puta više.
Nadzorni odbor Telekoma je doneo odluku u konkretnom slučaju Kopernikusa da tu firmu plati 195 miliona evra, a da je vrednost kapitala u tom trenutku te iste firme bila 10 miliona evra. U slučaju Radio Sektora on je plaćen 110 miliona evra, a 4,5 miliona evra je bila vrednost kapitala.
Naveo je Aleksić objašnjavajući da se radi o zvaničnim podacima iz finansijskih izveštaja objavljenim na sajtu Agencije za privredne registre. On je u krivičnoj prijavi tužilaštvo tvrdeći da se radi o istom principu, naveo i Telekomove kupovine firmi Avecom, BPP Ing iz Grodske, Telemark iz Čačka, Exenet iz Niša i Meteor Sat TV iz Užica. Nakon što je Kopernikus prodat Telekomu, bivši suvlasnik te privatne firme Srđan Milovanović, krajem 2018. saopštio je da je za 180 miliona evra kupio televizije O2, Prva i sajt B92. Ekonomista i konsultant za investicije Milan Kovačević smatra da bi sumnji u poslovanje Telekoma bilo manje da je to akcionarsko društvo kotirano na berzi.
Berza bi onda ocenjivala ovo sa čime se mi mučimo. Tako da očito se ovdje radi o političkom uticaju na neku strategiju, a ne o ekonomskim pitanjima uopšte.
Ocenjuje Kovačević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javnosti je preneo da država pomaže Telekom Srbija da, kako je rekao, ostvari svoj potencijal. Telekom je drugi operator u Bosni i Hercegovini, prvi u Crnoj Gori, a nisu nam dozvolili da uđemo na Kosovo i u Albaniju. I onda sa obrazloženjem da je to partijska kasa, dođu neki političari da ruše takav javni resurs, objasnjuje Vučić u gostovanju na televiziji Pink. Država u kompaniji Telekom Srbija AD ima 58,11% akcija, građani Srbije posjeduju 14,95% kapitala, bivši i sadašnji radnici 6,94%, dok su 20% akcije tog preduzeća. Narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marinika Tepić u posljednjih 7 mjeseci ukazivali su na, kako su više puta objašnjavali, nelogično poslovanje Telekoma. Sa intenziviranjem obraćanja javnosti rasle su i tenzije, pa se 12. avgusta dogodio incident kada je izvršni direktor za ljudske resurse Telekoma Srbija Draško Marković prekinuo konferenciju za novinare Marinike Tepić ispred zgrade te kompanije u Beogradu, oduzevši joj mikrofon. Očito je da smo dirnuli u najveću kasu Srpske napredne stranke u državi, rekla je Marinika Tepić.
Neću nikada pristati da Srpske napredne stranke uprava Telekoma zloupotrebljava za partiju i bratiju i da on sada u ovom trenutku ne vredi ni jedan jedini evro.
Navela je Tepić. Po tvrdnjama jednog od njegovih direktora Vladimira Lučića, trenutna vrednost Telekoma Srbija veća je od 2 milijarde evra. Ekonomista Milan Kovačević smatra da nedoumice oko poslovanja Telekoma Srbija formalno neće biti razrešene.
Mislim da će to sve otići pod tepih, jer nažalost kod nas odavna ne funkcioniše sudstvo kako treba, tužilaštvo. Kad je riječ o zakonu o privrednim društvima, on se u mnogim stvarima krši.
Iako je procenjen kao strateški resurs Srbije i često nazivan državna zlatna koka, protiv čije prodaje je svojevremeno bilo više od 65% građana, liberalni ekonomisti smatraju da samo tržište može da kaže pravu cenu Telekoma Srbija.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nekim delovima Bosne i Hercegovine početkom septembra počinje nastava u školskim klupama, dok u drugim još nisu doneli odluku kako će se ona odvijati. Situaciju usložnjava to što Bosna i Hercegovina svakodnevno beleži više od 300 novoobolelih od koronavirusa, izvestila Selma Boračić-Mršo.
Elvir Padalović je otac školarca koji će od 1. septembra ponovo sa drugarima sjesti u školske klupe. Dječak ide u osnovnu školu Branko Ćopić u Banja Luci, koja je prvi klaster u Bosni i Hercegovini. Ova škola je zbog zaraze jednog učenika bila privremeno zatvorena 5. marta. Elvir, koji je ujedno i u savjetu roditelja, kaže da nema dilema te da će dijete poslati u školu.
Mislim da je dobro što to počinje. I dobro je što će se djeca napokon sresti ponovo u školskim klupama. Ono što treba precizirati i dobro dogovoriti sa roditeljima, to je način dolaska djece, odlaska djece.
Za razliku od Elvira, Almedin Šišić iz Čelinca, otac četvero djece, od kojih su dvoje školarci, neće dopustiti svojoj djeci da idu u školu.
Da moja djeca neće u školu pod ovim okolnostima, jer je potpuno neshvatljivo i suludo da se škole otvaraju u situaciji kada imamo 350, ne znam, 400 dnevno zaraženih. Ja ne znam šta ti ljudi misle i kako razmišljaju, pogotovo ako misle da će djecu školskog uzrasta od 1. do 4. ili 5. razreda moći disciplinovati da se ponašaju u skladu sa epidemiološkim propisima, a pogotovo kada nam dođe zima i sezona gripe, ja se bojim i pomisliti kako će to biti.
Od mogućnosti zaraze u školi uplašen je i Jasmin, otac dvoje djece, od kojih je jedno vrtićkog uzrasta, a drugo pohađa peti razred osnovne škole. No i pored zabrinutosti, još više ga, kako kaže, zbunjuje plan odvijanja nastave u kantonu Sarajevo, prema kojem će djeca od prvog do petog razreda ići na nastavu, a za one starije od petog do devetog razreda nastava počinje 2. septembra i odvijaće se online.
I ne zna se hoće li se primijeniti na njih pravilnik do 1. do 4. razreda ili oni potpadaju u grupu od 5. gdje će biti online nastava.
Nastava u osnovnim i srednjim školama u prve 2 sedmice prilagođena je trenutnoj epidemiološkoj situaciji, kaže ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Anis Krivić.
Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta, sa odmorima od 5 minuta i bez velikog.
Slična organizacija početka nove školske godine organizovana je i u Tuzlanskom kantonu. Razredi će biti podijeljeni u 2 grupe, tako da u jednoj nema više od 15 učenika. Dok jedna grupa bude fizički prisutna na nastavi, s drugom grupom će nastavnici kontaktirati, no za njih neće biti održavana online nastava. Ove 2 grupe će se rotirati tako da je 7 dana u školskim klupama jedna, a 7 dana druga grupa. Nastava u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počet će 7. septembra, međutim još uvijek se ne zna po kojim uslovima će se odvijati nastava. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počinje 1. septembra. Nastava će se odvijati po posebnom režimu sa smanjenim brojem đaka u učionicama i skraćenim časovima. Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske.
Učenici će svakodnevno ići na nastavu, podijeljeni po grupama u maksimalnom broju od 15 učenika.
Nastavnici i profesori nastavu će držati pod maskama dok one na času neće biti obavezne za učenike, ali će ih morati nositi tokom kretanja po školskom prostoru, prilikom dolaska i odlaska iz škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Oko 100.000 predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca u Crnoj Gori 1. septembra neće krenuti u školu jer je država početak školske godine odložila za 1. oktobar, javila je Aneta Durović.
Zbog te odluke sam malo iznenađena jer sam se baš nadala da će biti 1. septembra, malo i obeshrabrena, uplašena jer opet malo strah kako će sve to funkcionisati.
Ovo je Marina, majka je 3 djece. Najstarija ćerka treba da krene u 1. razred, a 2 mlađih ide u vrtić. Odluka o odgađanju školske godine je, kako nam kaže, zatiče nespremnu.
Najstarije dijete treba da počne sad u 1. razred. Opet smatram da taj 1. susret sa školom ona treba sama da stekne, da osjeti tu čar škole, sjedenja u klupe, da je ipak pred njom neko ko će je pratiti 4 godine. Ne znam sad kako bih ja to mogla u početku njoj da je predstavim. Imam i 2 male djece koji idu u vrtić, a i to je odloženo. Pritom i radim, muž mi je pomorac, strah mi je toga kako i da se organizujem. Do sad, nekako smo se preko ljeta snalazili s raznim pomoćima tipa majka, sestra, porodice, ali opet kad svi krenu u svoje neke obaveze, onda jednostavno sve to ima svojih nekih posljedica i dodatnih organizovanja.
Kristina Mihajlović, direktorica Udruženja roditelja za Radio Slobodna Evropa, govori o podijeljenim reakcijama povodom informacije o odgađanju početka školske godine.
Opet su, kao i do sada i prethodnih mjeseci, kada pričamo o ovim temama, prilično podijeljena mišljenja. Postoji jedan dio njih, nekih za sada, mada to se mijenja u okviru te ankete koju smo pripremili, nekih 40, između 30 i 40% koji smatraju da je to apsolutno ispravno, da nema potrebe da djeca se izlažu nekim dodatnim rizicima za zdravlje njihovo, da je epidemiološka situacija takva da bi moglo da se i unutar same porodice zakomplikuje zdravstveno stanje članova porodice ako bi djeca išla u školu i da se neće ništa ili specijalno puno promijeniti ukoliko se i bude radilo online ili ukoliko se bude nastava odložila za mjesec.
Oni koji su sa negodovanjem ovu odluku dočekali imaju, kaže Mihajlović, brojne nejasnoće.
Prvo im je jasno zašto su moguće neke situacije dešavanja, a poput izbora, otvaranje granica i slično, a ne mogu djeca da idu u školu. Nije im jasno zašto je 1. oktobar sigurniji u odnosu na 1. septembar zbog jeseni, gripe, virusa i svega što jesen donosi. Tako da imaju taj neki set pitanja. S druge strane, misle da djeci onako su već puno izgubile, da je svako odlaganje dodatno problematično i da će puno toga tek morati da se radi sa djecom da bi negdje nadomistili sve što je propušteno, ne samo kada je pitanje gradivo, nego generalno funkcionisanje, socijalizacija, radne navike, znači sve to negdje zajedno, uz taj naravno akademski dio priče i njihovo znanje.
Radio Slobodna Evropa pitala je Ministarstvo prosvjete kako reaguje na reakcije nezadovoljnih roditelja, ali odgovor nismo dobili. Ministar prosvjete Damir Šehović saopštio jutros da online nastave u septembru neće biti. A dok traje prekid vaspitno-obrazovnog rada, primjenjivaće se ranije utvrđena mjera o plaćenom odsustvu sa rada jednom od roditelja, djeteta koje nije starije od 11 godina. Marina ipak to ne odgovara.
Ta subvencija nije dovoljna za troškove koje u Crnoj Gori su potrebne. Ta subvencija je taman otprilike oko 200-220 eura, 25, koliko li već, mislim da stvarno nije dovoljna za život.
U Crnoj Gori su zbog virusa korona 16. marta zatvorene sve obrazovne ustanove. Predškolske ustanove počele su sa radom 4. juna, ali su, nakon pogoršanja epidemiološke situacije, od 1. jula ponovo zatvorene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!